kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jmaatat galgal ke sa salama walakka jil ka bega sasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddo mi tokurat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amajal kaba radio satellite nail stati marsari ti fula facebook kenya ratkan nin saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya la tamakka moltan witata sada safur barakum la maf kuda sagala karakob ethiopia timo onkololes ta digdama afur barakum la maf kuda lama kesume stan kestan ran modandeti
kanodu dubbis wantu jube horati hala yero amma ethiopia kesat mulata jiru laljisun mumij ministera abi ahmed kales ipsakennaniru mata odu tetamoltan
ipsaken nankanan walti winsa deenya kana bulchiso tananno oromia fi araritta akasumasimmo magala dirdawatti kayen lubunna mota tadetamija dabru dubbatani jiru ittana kantiban bulchisa magala finfinne engineer takle uma ijar samanne walinjirenya kuma kurna heddu tilakka mujel qabsisu sani dubbatu hala yero amma oromia fi ethiopia kesetmulattu lalchi sudan abba gada durani bayena sambatus dubisne jirra kanneni fkabro da fagat mura saganta kenya tin walinturajen dagefato ta kenya amoduf garatu jubet debina
torbannen darban ke sawalit bu insa oromia harari dreedo ke sattu mamen namonni saddet tami jaaje famu mumich ministera abi ahmed bek saniru mumich ministeri cha kale somata ethiopia faasa dage sanijran gaba sa skender frew namo es
akkala koops ethiopia ton kololessa kudalama barakuma lama kudalama rajal qabe bulchi sotananno oromia harari takkasumas magala dreedawat walit bu insa wan umamanif lubbu namo ta heddu dumelalchise mumich ministera ethiopia dr abi ahmed asawagochun kakalessa kun kajal qaba tawsati walit bu insa wan biyettike settkanit kamida mulammi wan ethiopia maratau halat yenyo umamekafakenya tfudachu danibsan mumich ministera abi ahmed
samonun በሀገራችን በተከስተው አንገት በሚያስደፋ ድርጊት የ86 ሰዎች ህይወት እንደዋዛ አልፏል
በዚህ ክስተት ወጫ በቁነ መቡስ ግዱ ከነብየ ከኛ ከየሰትራ ወተመን ልቡን ለሞት ሰደት ተሚጃ ከሰልጣት ደብረጅራ ወነተ የከነ ከራሳላቲን እናላሉ ዲሮ ተሰደት ተሚለማ ዱበርቶ ታፉርቱ ዶይ ሰብለሙማዳን እናላሉሞ lamiwan alata romo shantama lamiwan alata mara digdama lamiwan alata gamo saddet lamiwan alata silte lama lamin alata gurage tokko lamiwan alata adiya lama akasmas lamin alata rgoba tokko fi lamin ethiopia sablamumman sadda bafame mbekamin akkamalelu bunsani dabre amanta da yoralle kristano tafurtama muslimo tasoddome afur kannen brof kannen amanta ansani mbekamin kudalamatu lubunsani dabre namajjeef namajjeef madabaasne yodalle namonni garee ummachuudan waqti buinsa taassanin namonni duwan torbaata mijaayotaan humnota nagee gumsaatiin kanneen lubbuun isaanii dabremmo namoota kudhani daataa kana bifa kanaan ibsuun sababaan barbaachiseef rakkoon tokko naa uumamu sablammiin inni najjeesne saalli inni najjeesne amantiin inni najjeesne kan hin jirre ta'u kanarraa barachuun ka danda'amu waan ta'eefi jedhan muummichi ministara Abiy Ahmed motumman sani walit buin sota qabane su foji ojjetu awas nakka gargarus gafatani jiru mumich minister ethiopia asaw sani kade sakanan midiale yokanimmo sabahimale debalete garen kamiyu gochale walit buin samme sendra kofqusatu bachi sani jiranjira gabasan kenya skindir frew
bayin lakof sabay ina ummata kenya kan baraku malamaf kuda sagali harra ifata ejra sirna masara motumat gege semerrat director wajira statistics kenya galme lakof sabay ina ummata president kenya tafde senijran ak galme sanat bay ina lakof sa ummata wali gala milyona furtami torba president kenya tan sirna sanarat gutu biya fasa dage seniru galmo dawit nairobi ragabas
Lakosium mata Kenya kawagakur under bear meal in a segadinul good tejed, wajer statics in Kenya, wajerichi, harabua yokanemo gabasa lakosum motabia tijagayer with a gifameke from Seoto, gagiston wajericha, Yerodumakana president Kenya taf, gabasa kanakan nijuru, director wajer statics in Kenya Zakaria Mwangichege, president Kenya taf, akasumas le milevia titi from son, lakosa gayer betino, masnevieti, milena for temitor to kaja at a woman nijeran. Kanakisas, million demisadi to Kashan Sadet, Irota, million demi afford to Kadu Watoko Berto Teotani, where is Alisan at the Bafumu in Dendamniamo, Kotoko, the Beshanib demi for Tawimani, President Kenya Tanga Basila Koso Matabi, Tiaga Sitibom, Motumabi, Titi for Angari Tawimani, Kananis Pisani Kenya and Africa Kista Jala Makisati, Wada Koso Mataga gave Femigabasadi soon, Kajel Kabato Shed Button.
The numbers released today that indicate that our population is 47.6 million.
Gabasi la kofsi ummata kenya milena furtemitor batukadja ata wibsekun, karora kabiyati kope sinuf, wambarbachisa, rawi karora nkope fadde karora wana frenif, baye murte safi, akaka umzat, kanoruda. Kunis la mibiya kana hunda fayeda, jichundubatu. Bwala kofsi ummata kenya rai fome kasarkajil kabayoto, president kenya ta wajil statiksi biyati, gabasi la kofsi ummata, Hagaye kesa gaggefa mekanis, yero sata kalakisu gafata nijiru. Kenyan hujila kofsa ummata, wagga kura ningang gagisi tuyo tatu, barakumala mafsaga liwe yero darbi gaggefa mula kofsi ummata biyati, milena sabdemi turba, tuka turba ture. Gabas sagale Amerika, Galmudait, Nairobi.
Karagefa tajirtan radio sagale Amerika, sagantafan oromoti. President Donald Trump koranaan korra kafamurat eate dabala inna demi kanati devi barre faman eate kanamni je jalka bachiti wae samor mitusani itana presidenti Durani Joe Biden ratti Ukrainin akka korana gege samugafatan saat albasi ga amiti jaran. Ugaba umsaf kalatin eachuk abajechuran Trump wae nama ichiti sana saat le Twitter ritmat ansaniru, koronan angurra kasusan, kashrati jiran. Trump tatafik oranna saan ratifudle fate kanalaj jisuran, yada buddana kanakan kennan, abukato kataan Mark Zaid ergasan, namnimak ansa hintuk amle kanichiti sana saatele, debisan barre faman e suf tole jiran iru jiran iboda, seratum ton republikanutas, harle akasi fur atamahink abujajjun kekan. Humnoni nage gumsa Iraq alkan ida magala Karbala kesa tirito tamurmi kaneng onsila Iran durahiriran kesa sadit ukasun adjesusani angon Iraq beksesaniru. Hirito nisun Iran biye kenye kesa habatu Karbalan bilisa hata tujechun adanur agesesaturan. Ukasa sanadura angonna kajet anitti hirito nimurmi sun ededek onsila sanarat meshalea dadadar bachuran ibidetik apsisu fiala turan jet aniru. Baati darbe erga murmin Iraq kesa Tikai as Namut Ibala Mafshantama all to do. Hirton no more me Kurna Kumala Kaman, Guyot at Iwa as Baghdad, Waltajita, I read it all Gauran Meshale at Dadak Abatani, my name Barnota of University One Chafuran, Adem Sasiasa, can Ergabara Kumala Mafsadi, Ogana United States in Iraq, where Aramtes, Saddam Hussein in Angora, Darbani as Murmi against Sajran. Hogganan meshani ukulara Iran biyisani wali galte barakumala maafkul ashan gareum noti ad dunya walin malatte sitifal suran meshay uranemi gabbisuf gargar kanam mayyata it gargaram tijaran. Hogganan abatomiki Iran Ali Akbar Saleh televisiona biyisani far aib sakinnanin mesha IR tokujer kanata taman uranemi gabbisuf gargar akka wali galte ad dunyat akkat gargaram tu ayyama mefiture. Saleh nakajaranit Iran daranu mesha safisan Rane Migabisu Danda Urat Hojatajir Tijan, Erga President Donald Trump, Oligal Temeshani Kulara Kesa, Wagadar Bebani Kase, Rantar Kamfi, Chichak Abdufalis, Hedu for a Tejerti. Kursan Nage Gumsabi Yurisa United States Robert O'Brien, Kan China Nan Nogalana China, Kibarat Tuwarana Kusu. Kusajirtu, Walgeho Ganota Asia Kibagama Baha Thailand Tigesa Majuru Ratibalale Fataniru. Beijing Biyoni Asia Gama Kibba, Kabenyan Dara Galana Sanara, Dolara Trillion Ku Lamafk Abtishan Argacha Jirti Aniru Duna Mafk Amukana.
Karagajistanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Fan Romoti. Tittana kantibam bulchi samagala finfinne engineer taakkale uma jar samanne wol injirenya kuma heddu tilakkaw mujal qabsi susani beksan kutale bulchisa magala finfinne sagalitti mannen kuma digdamaf bashanif afurtu ijaramu jalqaba mejerani jiru saidam totu finfinne ragabas
bulchisa magala finfinne projecti ijarta manne walini walakesa magalat ijaru daf jiru egalsi sera kutale magala sagal kesatti mannen walini kuma dibashani ol akka ijaramanif sambata darbe ojin ijarsa egalsi famera bulchisa magalatin projecti ijarsa debsani misomsu nanwa lagahar kan egalsi san tiana kantiba bulchisa magala finfinne engineer takale umati engineer takalen weita hoji ijarsa kan egalsi san hasawata isanin jiratan magala finfinne walakka magalati ke karkar magala kubatu hinjiratu bakkuma turetti jiruusa itti fufaa jiran
jiraattonni magaalaa gara qarqara magaalaatti kadeeman osoo hin taane bakka itti dhalatan bakka itti guddatan bakka qubiif afooshaa isaanii itti waliin geggeeffataniif bakkuma sanatti mana haaraatti jireenya haaraa keegalan waan goonuuf kanaan dura ijaarsa manneen irratti dogoggora raawwatame hunda sirreessine akkasuma wantoota gaarii jiran immoo fudhanne ijaarsa manneenii haaraa kutaalee magaalaa sagalitti walakkaa magaalaatti jalqabnee jirra.
Injinarta akkanaan itti dabaluudhaan Finfinnee keessatti namoonni lafa misoomsuudhaaf qabatanii osoo hin misoomsin jiraniif ergaa dabarsaniiru.
Yeroon itti qabeenyaa qisaa sun dabreera. Bakka adda addaatti lafa mootummaan itti dalleesse kan duriyoonni itti dalleessan lafoota misoomii nafan. Akkuma bara dabre taasifne qorannoo isaa waan xumurreef yeroo dhiyootti gara baankii lafa mootummaatti deebisna. Kanaafis carraa kanaan mootummaa federaalaas ta'e mootummoonni naannolee lafa magaalaa Finfinneetiif fudhattan ji'a ja'a oliif otoo ijaarsan eegaliin katurtan yoo ta'e kanaan booda lafichi akka keessan hin taane jala mureen isinitti hima.
Akkoo manneen jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe furuufis bulchiinsi magaalichaa manneen waliinii ijaarsa isaanii eegalaman xumursiisuu fi kanneen haaraa jalqabaman dafee ijaaramuun xumuramee jiraattotaaf dabarfamaa jiran injinar Taakkaleen.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee 1600 ol ta'an mana jireenyaaf galmaanii abdiin eeggachaa jiru. Abdiin isaanii abdii qofa ta'ee akka namni ijaarsa manaa arra eegalle xumurree namoota 1600 warreen barbaadan hundaaf manneen karaa haqa qabeessa ta'een ni dabarsina malee tokko lafa bal'aa dalleesse kaan immoo abdiidhaan yeroon itti daandiirra taa'ee jiraatu guyyaansa darbeera.
Gama biraatiin rakkoolee hanqina geejjibaa fi hojii dhabdummaa magaalaa Finfinneetti mul'atu hiikuufis kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Jiraattota magaalaa Finfinnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises warreen pirojektii ijaarsa manneen waliinii abdiin eeggachaa jiran kan naannoo Lagahar akkas jechuun waan itti dhagaame dubbatan.
Maqaan koo Tigist Leenjisaan jedhama. Man jira jireenyaanis as keessan jiraadha safara kan. Anarra natti dhagaame garuu baay'ee guddaa natti dhagaame. Uummata duchumatti dhagaame. Kun asitti kan hojjetamu keessa keenya san dasmi jedha jechaadha. Duratti asii kaasanii tiniin eessatti fudha gara qaaleetti gara waan itti deemu. Eddiriin isaanii addaan bitti nama. Qoqqobiin isaanii addaan bitti nama. Waan hin qabne ijoollee illee hin qabne nama gurguddaatu waan irratti bahaa jira. Amma asirratti waan Addis Ababaa keessa irratti kan hojjetamaa jiru kun gaariidha. Garuu nutis jalaan daggafuu nurra jira jechaadha. Gaariidha amma dubartootaaf waxxaatotaaf amma hojiidhaaf as keessatti hojiin arganna jenneet baay'ee eegaa jira. Amma nuti tasfaa qabna.
Damsee jiruuti mana kanaan kaatanii biyya kanaan kaatanii asuma kaanee maxxalaa kanatti deebisanii itti galtu malee dirii keessaniin kaatanii mana keessanii sasiin deemtanii ijoolleen tajaajilanii gara biraa deemtee intamaartuu asuma tamaarti rakkoon hin jiru jedhee takkalaan baay'ee dubbate baay'ee dasnu.
Ijaarsi manneen waliinii kun waggaa lama keessatti. Ijaarame xumurama jedhameeti kan eegamu sagantaan pirojektii manneen kanaas 28 fi 46 akka ta'es wayita sirni ijaarsa pirojektii kanaa gaggeeffamu ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ameeroon gargar keessaa sa'a 2:44 dhaggeeffattoota keenyaa asii immoo waareerra daqiiqaa 44 dabree jira. Qophii ta'an nuti ce'uu keenya jiru wallee galaana gaaromsaa kan isin hafeera ittiin bohaara.
gabaabina yerootiif dhiifaman gaafadha dhaggeeffattoota keenya galaanaa gaaromsaa walleessaaf guddaa galatoomsan. qophii ispoortii. addunyaan dorgommii kubbaa miillaa kan ijoollee waggaa 17 gadii geggeessutti jirti. Waashingtan DC guyyaa dheengaddaa dargaggoota dhiifama deeggartoota garee dorgommii beesbool jedhamu kuma hedduu simatte. Oduu ispoortii arraaf soraan kanatti fuuleffate kunuun.
Afrikaan kibbaa jechuun dorgommii raagbii addunyaa irratti leenjii 32-12 irraa galchiteetiin waan caalli irra fudhatte. Atileetota leenjisaan addunyaa beekamaan Albertoo Saalzaar leenjisaa baay'inaan qorachuuf qophii jiran. Biyya 24 jalqabe 16 waltaaf ijoolleen addunyaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa irratti Biraaziilitti walitti dhiyaate taa'anii harka wal qabdi. Babaroodhaan soraa lakeetii mata oduu ispoortii. Ijoolleen addunyaa gan 17 gadii dorgommii kubbaa miilaatiin Biraaziilitti walitti dhiyaaman taa'anii harkuma wal qabdi. Marroo 36 taphatanii goolii 123 gale. Tabkaleetiin Meksikoon Salomoon Aslaand 2 fudhatte. Goolii 8 itti faatee duwwaa galjeete. Arjeentiinaan Taajikistaan 3-1 irra kaafte. Neezerlaandis ammoo Yuunaayitid Isteet Jaanjessuun jaanjessitee goolii 4 guurtee dorgommii illee keessa baafte. Yuunaayitid Isteet tawwaliin marroo 2 dorgommii waancaa kubbaa miilaa ijoollee addunyaa gan 17 keessa baasan. Afrikaan ammaantan biyya sadii abdatte. Naayijeeriyaa abdatte. Seneegaalii fi Angoolaa abdatte. Naayijeeriyaan boor Neezerlaand waliin taphatti. Ispeen ammoo Seneegaalii walitti marte. Angoolaa fi Kooriyaa kibbaatti ammaantan waliin taphachuuf yaa'u jira. Wayaa diimtuu jala gubbaan naqatanitti karaa Waashingtan DC irra qaxxaamuranii Pensilveeniyaa irra qaxxaamuranii sirbaa faaruun laf ciraa oolan.
Tell me your name and what you're here for.
Sure, so my name is Devin. I'm from Masters, Maryland. About 45 minutes, about an hour away. Had to come here to celebrate my nasty one. Game 7 from the World Series.
Karaan Pensilveeniyaa avenuu kunin karaa guddaa Waashingtan DC keessa qaxxaamuru. Akka fakkeenyaa yoo qabaatan taate ganna lamaan duratti namni Oromoo kun fudhan taa'u hiriira mormii irratti bahe. Guyyaa dheengaddaa ammoo nam kun dhibba hedduutti gammachuu karee beesboolii Waashingtan DC garee Waashingtan DC mo'attee fi walitti dhufe sirbaaf waancaa fudhatan sunillee otoobisii yaabbataniitiin gammachuuf walitti baafatan. Gareen beesboolii Waashingtan DC Naashinaals dorgommii waancaa beesboolii addunyaa irratti garee Huustan mooteetiin waancaa irra fudhatu waan ganna 80 wayii keessatti argatte hin beekne. Dorgommiin beesboolii addunyaa sunin garee 9-9 gargar ba'anii taphatan. Taphi tokko akka saphii walimatti yoo deebisan akka sa'aatii 3 iyyuu ta'uu turuu danda'a. Gama kaan ijaajjanii kubbaa xiqqayyoo walitti darbatan kaan ammoo jirma guddaan dhayate nuuf irra fageessa akkasiin wal cordanii tapha seera hedduun beekamu. Tanaan sadeeffachuu jettu Afrikaan kibbaa Jaappaanii dhatteetiin dorgommii raagbii addunyaa irratti Ingilaand mootee jennaan. Raagbiin akka ispoortii aadaatii yoo ol fakkeessanii tapha qoraasuun ijoolleen galgal taphatti fakkaatti. Afrikaan kibbaa taan waliin marroo 3 raagbii addunyaa moote barhum 1995 2007 barammaan tan ka'ee jiru kana. Raagbiin biyyi 20 jalqabee taphachaa bahanii guyyaa 2 duratti dhumatte. kamhani namu abi atletota qorsumna namahennan qoratu wadani atletet lenjisan atletot lenjisan america bekaman alberto salzar lenjisa bacufa qoratu furfo jirajel alberto ndalota namakubati adunya ratti atletot maqan sani bebekamo kha ilaf gurri adunya len qub qable lenjisa ba champone adunya khadiyo tan ratti nam khanu jirada ban qoratu hujadane jollen ni lenjisa ba heddu jira namaka muwafara fi atletet ethiopia le heddu lenjis worri ni lenjise qoratu waan gargaraatiin qorachuu fojirraa jedha waadaan ijaarsigan jaatamii tokko kunini seermalee natti gamanii jedheetiin oliyyachuuf qophii jira oduun ispoortii irrataanuma soraa lafee nagaan bulle.
Kargaa jirtanas Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haala yeroo ammaa biyya keessa jiruuf ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa lubbuu galaafate akkasumas immoo yaada furmaata ta'u ilaalchisuudhaan Dr. Kabajaaf Abbaa Gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatuu Asoosiyeeshinii ni jira. Ookkara uumameef sababaa tokko ka jedhan ibsuun jalqabu jaalannetu dubbisa.
Uummata kanaa hojjumaan dhalatanii hojjumaan guddatanii afaanin nama beekama malee namni keenya kun hunduu tokkichuma. Haala dur hin jirretu nutti deemaa jira. Duran hin jirre dhalaturreen guddatin jedhe Oromooni. Haalli ammaa kun baay'ee nu sodaachise. Namni silaa walii mararama innaan xiqqoo walitti hammaachaa deeme namni miidiyaa hordofa yeroo ammaa kana. Miidiyaa jechuun silaa uummata kana gosa tokko gadi qabee hangosa tokko ol qabuudhaan ta'e qixaasa'ee miizana giddugala hankennuyyuu yaa ta'u malee hoo laallu amma xiqqoo nutti ulfaate miidiyaarraan daddarbamu kuni nama xiyyeeffatanii nama abaaruu nama arrabsuuni xiqqoo waan hin taanetu deemaa jira jechaadhas nama gaxxiqqeechuu gosni namaa gad aansuu arrabsuu kuni keessattuu laalamu gaa dargaggeewwan keenya xiqqoo nama barate kana biratti garaa hammeechaa jira kuni oduu kana sirriitti deeme gaarii natti fakkaata.
Wanta akkasii kuni walitti bu'iinsa jiru hin ammeesse jettanii yaaddu?
Hin ammeesse baay'ee yeroo ammaa kana abboonni keenya fi namni ammaa kun adda ta'a. Abboonni keenya dur hin baranne ijoolleen amma barattee jirtu kuni dunkaanaan biyyaa dhiisate waan addunyaa baal fakkaateettee tulaaltu. Yeroo ammaa kana obsa nama kallattii walitti deebisu hin jiru hunduu mootummuma ta'e hundi mootummaa ta'u jechuun immoo. Xiqqoo rakkisaadha yoo walii dhagaanii deeman malee fuulduraammoo kuni akkanatti deemnan carraan biyya kanaa karamitti akka deemtu baay'ee nu yaaddachaa jira. Miidiyaan biyya ijaaruu oduun ta'in biyya diigu jechaadha. Kun immoo biitti tun nu malee hin qabdu nu biyya biraan qabnu wal dandeenye oduu iyyummaa keessaa wal baasna malee iyyummaatti wal deebisuudhaan irra ijaarame boroo diigame biitti tun karamitti deemte jechaadha. Waa'ee ofii eenyummaa ofii beekee biitti tun. Tokko tokko tuffachuu oduu hin ta'in walqixxummaadhaan walabummaa bilisummaadhaan oduu deemanii waa'ee gaariidhaan jedha.
Seera dhablummaa yookaan seeraan ala ta'uun hafee seerri akka kabajamu gochuun qooda eenyu jettanii yaaddu?
Mootummaatu seera akka kabajamu godha. Yaa ta'u malee mootummaa bichaa oduu hin ta'in hundi keenyaa seera biyyattii san mootummaa deeggarree eegan deemne. Poolisiin yookaan immoo uuma waraana 1,000 yookaan miiliyoonni tokko uummata kana eeguu hin danda'u maaliif uummanni kun uummata bal'aadha. Tokkoon tokkoon keenya seera mootummaa san kabajanii yoo deeman malee nama tokko tokkoodhaan mootummaan nama ramadeetoo eegsisuudha hin danda'u. Olaantummaa seeraa immoo oo namni eege mootummaanis eegsisu malee mootummuma bichaatti hoogatan biitti biyya ta'uu hin dandeechu. Mootummaanis ga'ee isaa bahuu isarra jira nusi tokkoon tokkoon keenya ga'ee keenya bahuun nurra jira. Biyya seerri hin jiretti namnis hin jiru jireenyis hin jiru jechaadha. Kanaaf mootummaanis galee hundi keenyaa qooda keenya oduu keessatti olfannee fudhannee itti deemne kanan jedha.
Gama kaaniin dhaabileen siyaasaa kana keessatti attamitti tasgabiin akka bu'u gochuu yookiin carraaquu danda'u?
Dhaabilee siyaasaa oduu mirchaa yookaan immoo. Akkamitti akka bulchan amma mari'achuudha. Yoo guyyaa guurratan halkan daakkatanii hidhe Oromoon guyyaa eegan guurranne qoshaashaa keessa halkan daakkachuu hin danda'an. Dhaabbilee siyaasaas immoo wal arrabsoo oduu hin ta'in dirqama isaanii akkamitti dorgomanii akkamitti biyya kana fuuldura bulchan mootummaan kun dogongora hojjate dogongora saatirra biyya qajeelchine deemnechuu isaanirra jira malee sin jedhaniituma arrabaaf yookaan waan hin taane dubbachuu dandeetti ijaaramuu hin dandeechu. Ummata kana keessaa ba'ani ummanni kunnan isaanitti wal ta'anii deemudha. Aduu ummanni ati kunoo jedhee tokko rojoo keecha godheefi korojoo hin nu bulchita aduu jedhe san abbaa biyyaa ta'an malee tokko tokko irratti ka'anii rasaasani yookaan immoo wal jeequdhaan biyya bulchuun hin danda'amu. Kanaafuu isaanis dirqama isaanii bahuu isaanirra jira wal ta'anii deemudha.
Hoogganni gaaddisa Oromoo kan jedhamu amma haaraa dhaabamaa jira. Inni kun rakkina kana ammam fura yookiin immoo dhaabbata siyaasaa addaddummaa qaban ammam walitti fiduu danda'a jettanii yaaddu?
Amma dhumaatti too itti diimanii biyya kan hin tasgabbeeche hin jenneetti laallamaalif calanqeen isaan mul'isan kun waan gaarii jedha jechaadha. Kanammoo sirritti uummata kana yaadanii waa'ee uummata kana fuundura guddisu waa'ee fuundura ceesisu kana yaadanii wal ta'anii waliin ta'anii immoo bulfatanii. Akka Oromoo duriiti seerri addunyaa maal jedhaa seerri keenya maal jedhaa jira sanitti walitti dhufuun isaanii baay'ee dhasnu godhe amma kun immoo fuundurumaafuu nu qabbaneecha jechaadha akka kana cimsanii itti deeman hin barbaannanu.
Dhuma marii keenya irratti abbaa gadaa bayyana muummichi ministeera Itoophiyaa kaleessaa ibsa kennaniiru waa'ee walitti bu'iinsa dhiyoo kana uumame maaltu sinitti dhaga'ame?
Namma akka sirna gadaa ittan dubbadha malee tokko deeggaree tokko dagla qabuun xiqqoo na dhiba. Muummichi ministeera irra rakkate gidduu keessatti akkuma durii Oromoon biyyan bulchu jedhanii nutti dhaadatasaa ta'aa jira oggaa takkaa fi kunoo ji'a ji'aatti oduu xiqqoo walii obsinee walii dhageenye inni olaantummaa seeraa hin kachiisa uummanni hunduu manguddoonnis abbootiin amantiitis hunduu akka nu deeggartan hin jedhu kanaafu gaa. Oduu gongoranirre karaatti qabnee ijoolle kana hin namalee mannu ijaarsi isaa yoo sirritti jala qofforanii konkireetii guutan malee manni ijaaramuu hin danda'u utuu baay'ee kan qabaanne manni ijjachuu hin danda'u. Gaarii ofii abbaatu kunuunfatee guddifataa badaa ofii abbaatu karaatti deeffataa akka itti deemna malee yeroo keenya kana baduun irra hin jiru jedha biitti tuni yoo keecha keecha laalanii abbootiin amantiitis amantii da'oo godhatanii yoo karan taanetti oofani. Kunis turuumuti waan ijaan laalaa jirru ijaarsis seeran buluu isarra jiraa dargaggoonis seerumaan ani isaan hanqatisanii itti gaafatanii itti gaafatummaa isaanii fudhatanii boru biyya kanaa fudhatu isaanii hundu wal dhageenye deemuu isaanirra jiran jedha ani isaan jedhan kana maaliif jedhan jedhan immoo bakka kudhanitti addaan babaasa oduun ta'een waan biyyattii sana ijaaru itti deemuun namarra jiran jedha. Kanaafuu waan hunda aaruun nurra hin jiru. Obsa waaqayyo nuu kenne saniin uummanni keenya hunduu wal obsineetu biyya tana guddisuun irra jira. Biitti tuni rakkoo baay'ee keessa jirti iyyummaan qabee jira uummanni keenya har'a suuqii yookaan mana tokko hojjibsine boru ijaaruun nama dhiba. Borus manni sun keenyuma rakkoo kara magaalaa hambalatti jedhu kanatti qoogaa waan tokko tokko waan nu jedha malee baadiyyaan hojjumaan nagaan olee bura. Biitti keenya akka nagaa taatu adaraan jedhaan.
Dooktarii kabajaa abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Horaa bulaa nagaa ta'an waan nagaa nu haa godhu walitti nu aarsinii jaalala anniisaa nu haa kennu damma nu haa godhu.
Sagantaa keenya xumuruu dura matootoduuf gara tujubeettansiin deebisa.
Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa Oromiyaa Harariif Dirreedhawaa keessatti uumameen namoonni 86 ajjeefamu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa kales uummata Itoophiyaaf haasaa dhageessisan. Bahiin lakkoofsa baay'ina uummata Keeniyaa kan bara 2019 har'a ifa ta'eera. Sirna masaraa mootummaatti gaggeessame irratti daayireektarri waajjira istaatistiksii Keeniyaa galmee lakkoofsa baay'ina uummataa pirezidaantii Keeniyaattaaf dhiyeessaniiran. Akka galmee sanaatti baay'inni lakkoofsa uummataa waliigalaa 47,000,000. Pirezidaantii Keeniyaattaan sirna sanarratti guutuu biyyaaf haasaa dhageessaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorannaan aangoo irraa kaafamuu irratti dhiyaate dabalaa'innaa deemetti deebii barreeffamaan dhiyaate kan namni jalqaba iccitii waa'ee isaan mormituu isaanii itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayden irratti qorannaa Yukireeniin akka gaggeessamu gaafatan saaxilu baasee ga'aa miti jechuun qeeqan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America galgala ke sa sala ma walakka jal kada ga sa sadit meter bandi digdamila yokan kilohertz kum kuda sadif dibator bab ja tamishan rat meter bandi digdamishan yokan kilohertz kum kuda damaf afur tamarat akasmas meter bandi soddomi tok yokan kilohertz kum kuda lamaf bafuri sadet tamishan rat witata ga jmatat kopi afan romotin dabar so sirat rawata kopi boruti walit debina nagat bula amasa ganta afan amara tifufa